Ліст апостола Паўла да Галатаў, раздзел 3. О, неразумныя галаты! Хто зачараваў вас, каб вы не пакараліся праўдзе, вас, перад вачамі якіх апісаны быў Ісус Хрыстос, між вамі ўкрыжаваны? Гэта адно хачу ад вас даведацца. Ці праз учынкі закону атрымалі вы духа, ці праз слуханне веры? Няўжо вы такія неразумныя, што духам пачалі, а цяпер целам завяршаеце? Столькі вы нацярпеліся і безвынікова? Ды і калі б безвынікова? Той, хто вам дае духа і робіць цуды ў вас, праз учынкі закону творыць гэта ці ад слухання веры? Як Абрагам паверыў Богу, і гэта залічана яму за справядлівасць. Дык ведайце, што толькі тыя, хто з веры, ёсць сыны Абрагама. Таму прадбачыла пісанне, што будзе Бог апраўдваць народы з веры, і прадвесціла Абрагаму: «У табе будуць дабраслаўлёны ўсе народы». Дык дабраслаўлёны будуць з верным Абрагамам усе, хто з веры. Бо тыя, што абапіраюцца на ўчынкі закону, знаходзяцца пад праклёнам, бо напісана: «Пракляты ўсякі, хто не трывае ў тым, што напісана ў кнізе закона, каб рабіць гэта». А калі ж законам ніхто не апраўдваецца перад Богам, ясна, што справядлівасць з веры жыць будзе. Закон жа не з веры, але хто будзе спаўняць яго, той жыць будзе ім. Хрыстос адкупіў нас ад праклёну закону, стаўшыся за нас праклятым, як напісана: «Пракляты кожны, хто вісіць на дрэве», каб дабраславенства Абрагама праз Хрыста Ісуса перайшло і на паганаў, каб абяцанне духа атрымалі мы праз веру. Браты, як чалавек кажу, што нават чалавекам зацверджанага запавету ніхто не адкідае або не дадае. Вось жа Абрагаму выказаны былі абяцанні і семю яго. Не сказана і семям, быццам многім, але як аднаму і семю твайму, якім ёсць Хрыстос. Гэта вось кажу, запавету аб Хрысце, Богам зацверджанага, закон, які з'явіўся праз 430 гадоў, не адкідае, каб знішчыць абяцанне. Бо калі спадчына з закону, то ўжо не з абяцання. Абрагама ж надарыў Бог праз абяцання. Нашто тады закон? Ён дзеля праступка ўстаноўлены да часу, пакуль не прыйдзе семя, якому дадзена абяцанне. Ён перададзены праз анёла ў рукою пасярэдніка. Пасярэднік пры адным не бывае, а Бог адзін. Ці ж закон працівіцца абяцанням Божым? Ніякім чынам. Калі б дадзены быў закон, які мог бы ажыўляць, то сапраўды з закону вынікала б справядлівасць. Але пісанне замкнула ўсё пад грахом, каб абяцанне з веры ў Ісуса Хрыста было дадзена веруючым. Перш чым прыйшла вера, былі мы замкнутымі пад аховай закону, чакаючы веры, якая павінна была быць нам аб'яўлена. Таму закон быў нашым настаўнікам у Хрысце, каб з веры былі мы апраўданы. А калі прыйшла да нас вера, мы ўжо не пад настаўнікам, бо ўсе вы сталіся дзецьмі Божымі праз веру ў Хрыста Ісуса. Бо вы тыя, што ў Хрыста хрысціліся, у Хрыста апрануліся. Няма ўжо юдэя або грэка, няма ўжо нявольніка або вольнага, няма ўжо мужчыны або жанчыны, бо ўсе вы сталіся адно ў Хрысце Ісусе. Калі ж вы хрыстовыя, дык вы семя Абрагама, спадкаемцы паводле абяцання.